Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İki ay şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Diqqət! Azadlıq Radiosu 28 mayın qeyd olunmasını əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə mobil telefon, ya peşəkar kamera, fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
Azadlıqradiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsanız, orada video yükləmə bölümü var. Bizi artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolarda göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. İnternetdə bizi azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda da bizə qulaq asmaq olar. Birinci saatdə qonağımız jurnalist Eynullah Fətullayev idi. Onun söhbətini dinlədiniz. Əgər söhbəti qaçırmışsınızsa, bizim saytımızda da yerləşdiriləcək bu söhbətin həm mətni, həm də səsi dinləmək imkanınız olacaq. İndi isə biz sabahki günlə bağlı danışacağıq. Demək ki, Demokratik Cümhuriyyətin yarandığı gündür. Sabah 28 maydır. Bununla bağlı danışacağıq. Studiyamızın qonağı Məhərrəm Zülfüqarlıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Bayramınız mübarək.
Sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirik.
Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan, internetdən də göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Suallarınızı göndərin. Biz də söhbətə başlayırıq. Məhərrəm bəy, bugün çox söhbətlər gedir ki, indiki Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətin varisidirmi? Həqiqi varisidirmi? Yəni, o ənənələrə sadiqdirmi? Siz necə fikirləşərdiniz? Sizin cavabınız nə olardı?
Buyurun. Yəni, bir tarixçi kimi mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanın 20-ci əsr tarixi 3 respublika dövrü, deməli, daha doğrusu 2 respublika dövrü hesab olunurdu. 3-cü respublikada artıq bərpa olunandan sonra, yəni 1-ci Cumhuriyyət, 1-ci Respublika, 2-ci Sovet Respublikası, 3-cüsü isə İndiki Azərbaycan Respublikasıdır. Əlbəttə ki, varislik deyəndə biz Xalq Cumhuriyyətinin varisiyik və ona görə də biz Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan jurnalistləri, sonra tarixçilər yazanda, danışanda deməlidirlər ki, 18 oktyabr 1991-ci Azərbaycan dövlətçiliyi, müstəqil dövlətçiliyi bərpa olunub. Bəzən sərfən deyirlər ki, müstəqillik əldə olunandan sonra, müstəqillik əldə olunub 18-ci ilin mayın 28-sində. 18 oktyabr 91-də isə bərpa olunub. Yəni, bu artıq onu göstərir ki, biz varisik, Xalq Cumhuriyyətinin varisləri və o ənənələrdə yaşatmalıyıq, inkişaf etdirməliyik.
O ənənələr deyəndə demokratik ənənələrdən söhbət gedir ki, yəni indiki Azərbaycanda bu ənənələrə nə qədər sədaqətlidir?
Bu yaxşı sualdır. Yəni, tək demokratik ənənələr, yox, anda milli dəyərlər, adət ənənə, dilə münasibət, bunlar da hamısı qorunub, inkişaf eləməlidir. Və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti bir nümunədir şərq ölkələri üçün, şərqdə iç demokratik respublika olaraq və onun o dövrdə qəbul olunan, parlamentin qəbul etdiyi qanunlara biz baxanda həqiqətən həddən artıq humanist qanunlardır. Və Azərbaycan Respublikasında 20-ci ili biz qeyd eləyəcəyik dövlət müstəqilliyinin bərpasını. Bu sahədə müəyyən o ənənələrin qorunub saxlanması, inkişaf etdirilməsindən biz danışa biləriksə, müəyyən məsələlərdə deməli problemlərin olduğu da qeyd olunmalıdır. Məsələn, mən bir faktı deyim, o dövr humanizmindən bir misal. Bilirsiniz ki, 18-ci il mart soyqırımı olub Bakıda, Qubada, Şamaxıda və digər ərazilərimizdə və o dövrdə çətinliyə baxmayaraq istintaq komissiyası yaranmışdı. Fövqəladə istintaq komissiyası və onlar cinayətkarları aşkara çıxardıb 100 nəfərdən artığını məsuliyyətə cəlb eləmişdilər. Bizim Versal Sülh Konferansında 20-ci yanvarında Azərbaycan müstəqilliyi dünya dövlətləri tərəfindən tanınmağa başladı. Bir ay sonra amnistiya haqqında qanun verildi. Yəni, humanistiyə görə deyirəm ki, bütün o soyqırımı törətmiş cinayətkarlar açılıb buraxıldı. Hətta bəzilərindən pul girovu alıb zamına buraxılmışdı. Pulları da geri qaytarıldı. Yəni, bilirsiniz, Cümhuriyyət fəxr eləməli bir qurum olsa da, bilirsiniz, o dövrdə o cür demokratik, o cür humanizm üçündə mühit yox idi. Yəni, o Mart qırğını törədənləri amnistiya verib buraxmaq, parlamentə erməni daşnaqları, sonra digər milli azıqlardan olanlara geniş səlahiyyətlər verir. Komünistlərə imkan vermək ki, Azərbaycan istiqlalının əldən getməsi üçün əks təbliğat aparmaq, saxta fikirlər yaymaq. Bu mənada, yəni, cümhuriyyətdən öyrənilməsi məsələlər çoxdur. Həm demokratik ənənələr öyrənməlidir, həm də o dövrdə o dövrün mühitinə uyğun gəlməyən bəzi ki, məsələlər vardı, bu amnistiya haqqında qanundur və s. Bunlardan da biz ibrət götürməliyik ki, hər bir dövrdə müəyyən o səhvlərdən öyrənə-öyrənə gəlir. Yəni, mən şəxsən bir Azərbaycanlı kimi müasir dövrdə o cür cinayət, məsələn, Xocalı hadisəsindən tutaq ki, faciəsini biz indi aşkara çıxaraq ki, kimlər eləyib bunu və həbs eləyək, Avropanın təzyiqi ilə biz amnistiya verib bunların buraxılmasını əlbəttə ki, heç bir Azərbaycanlı qəbul eləməz. Amma o dövrdə buraxdılar, bu da həddən artıq o dövr üçün demokratiya.
Bu da Azərbaycan cəmiyyəti idi, bu da Azərbaycan
cəmiyyəti idi. Məsələn, Şamaxıda Stepan Lalayev, bilirsiniz ki, Şamaxılları 58 kəndində qırğınlar törətmişdi. O cür bir adamı həbsdən buraxıb amnistiya vermək və özə qərar qəbul eləmək da bir daha bunlar məsuliyyətə cəlb olunmaz. Yəni belə hallar var idi. Amma məsələn o dövrdə Azərbaycan parlamentinin çıxartdığı qanunlar, qərarlar doğrudan da nümunəvi qərarlardır. Məsələn 20-ci ilin yanvarından aprelinə qədər Azərbaycan qəzetinin biz müqayisəsini aparsaq, təhlilini aparsaq Azərbaycan dövlətinin nə qədər beynəlxalq hüquqa sadiq qaldığını görə bilərik ki, məsələn, Rusiya bizə təzyiq eləyir ki, Denikinə qarşı mübarizədə Azərbaycan Sovet Rusiyasına dəstək versin, Azərbaycan bəyanat verir ki, biz Rusiyanın daxil işlərinə qarışmırıq. Bir tərəfdən ingilislər, bir tərəfdən ruslar, özəcə ki, həm aqqvardiyaslar, həm bolşeviklər. Bu, belə bir problemli şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaşayırdı, inkişaf edirdi. Lakin taleh elə gətirdi ki, o dövrdəki situasiyalar, o cür dövrdəki siyasi abahava Azərbaycanın xeyrinə olmadı. Ən birincisi, məsələn, Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı Türkiyəsinin Üslər İttifaqının tərkibində olaraq müharibədən məğlub dövlət kimi çıxması. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin faciəsi elə bundan başladı ki, yəni qardaş Türkiyə məğlub dövlət kimi çıxması idi və özü öz dövlətçiliyi hayında qalması idi. Çünki Türkiyənin dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi var idi. Və qardaş Türkiyə o zaman Azərbaycana artıq dəstək verə bilmədi, çünki öz dövlətçiliyi hayında idi. Yəni belə bir situasiyada, amma buna baxmayaraq Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının, o Məmməd Əmin Rəsulə demişkən, azadlığın nə olduğunu xalqa dadızdıra bildi və bu ənənə də itmədi. 70 il Sovet rejimi dövründə xalq 20-ci illərdə, 30-cu illərdə, müharibədən sonra 60-cı illər, 70-ci illər nəhayət gətirdi 1988-ci illər Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda həmən ideyalarla biz meydanlara çıxdıq və Azərbaycan dövlətçiliyini, müstəqil dövlətçiliyini bərpa elədi.
Məram bəy, bax, deyirsiniz ki, Xalq Cümhuriyyətindən öyrənməli çox şey var. Çox şey var və qeyd elədiniz ki, o zamanki parlamentdə kommunistlər də təmsil olunmuşdu, daşnaqlar da təmsil olunmuşdu, hakimiyyətə müxalifətdə olan qüvvələr. Amma bugünkü parlamentdə, Azərbaycanın indiki parlamentində deyək ki, o bütün siyasi spektr əks oluna bilmir.
Deməli, bu maraqlı sualdır. Əgər biz Azərbaycan parlamentini 95-ci ildən formalaşmış parlamentlə
buyurun, davam edin.
Deməli, müqayisə eləyəndə siz yadınızdadırsa 2000-ci ildə kommunistlər də 3 nəfərdən ibarət deməli təmsil olunurlar. Hətta mən biz neçə məqalədə də bunu qeyd eləmişəm. Onlar Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə çıxırdılar. Məsələn, həmən kommunistlər ki, o 3 nəfər təmsil olunur, Ramiz Əhmədovun rəhbərliyi elədiyi partiyidir. Deyirdilər ki, Azərbaycan Rusiya birləşdirilməlidir təzədən. Sonra 11-ci ordunun keçdiyi o işğalçı 11-ci ordunun keçdiyi yollarla təzədən 3 Qafqaz Respublikası o dövrdə Sovet dövründə keçirilən ənənələr, qırmızı körpə ənənəsi var idi ki, 3 Respublika gəsləri yığışırdı, nə edirdilər. Bunları bərpasına çalışdılar. Qanunvericiliyə görə bu çağırışlar dövlətçilik əleyhinə çağırışlar, onlar cinayət məsuliyyəti cəlb olunmalıdır. Amma bilirsiniz ki, parlamentdə belə bir qayda var ki, o deyilən sözə görə məsuliyyət də cəlb olunmurlar deputatlar. Amma yəni müqayisə aparanda Azərbaycan indiki şəraiti, indiki mövqeyi, indiki tutaq ki, vəziyyəti daha stabil olduğuna görə və dövlətçiliyi qorumaq olurdusa, yəni o kommunist şüarları, kommunist tələblərini. Amma o dövrdə Əli Heydər Qarayevlər, digər bolşeviklərin hücumlarını Məmməd Əmin Rəsulə parlamentdə dəf eləsə də onun arxasında mikayanlar durmuşdu ki, gəlirdilər 11-ci ordunun tərkibində. Yəni, müqayisə aparanda paralellər aparanda oxşar cəhətlər var. Amma indiki dünya o dövrki dünya deyil. İndiki Azərbaycan, əgər biz iqtisad cəhətdən, ordu qurucu cəhətdən görsək, o vaxtki Azərbaycan deyil. Amma yenə deyirəm, biz cümhuriyyətdən örgənə-örgənə indiki vəziyyətə cavab çatmışıq.
Mən deyim ki, dinləyicilərimin tarixçi Nəsimə Yaqublu da artıq studiyamızdadır, tədqiqatçı, jurnalist. Xoş gördük sizi, Nəsimə bəy.
Sağ olun.
Sabahki bayramınızda mübarək, bərbaşdan təbrik edək sizi. Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 057-744-10-17-yə efir ətişarəsi azadlıq radiosu.az şəhər telefonu 436-77-41 sayılı telefondur. Və Məhərim bəyə birə bir sual vermişdim ki, bugünkü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrinə, o demokratik ənənələrinə nə qədər sadiqdir, sadiq qala bilir mi axıra qədər?
Bugün biraz yəni problem sualdır, yəni nə qədər, yəni biz əvvəlcə bir qədər açıqlamalıyıq ki, yəni o cümhuriyyət dövründə hansı ənənələr qoyulmuşdu. Yəni birinci onları diqqət yetirməliyik. Yəni sonra bugün nə dərəcədə uyğun gəlir, yəni sualına cavab vermək lazımdır.
Sizdən əvvəl biraz Məhərrəm Zülfüqarlı məlumat verdi. Buyurun siz də əlavələrinizi deyin. Məsələn dedi ki, o dövrünə görə həddindən artıq demokratik və humanist bir demək ki, münasibət sərgiləyirdi cümhuriyyət, xalq cümhuriyyəti. Yəni o fikirlə razılaşırsınız? Məsələn dedi parlamentdə həm daşınaqlar, həm kommunistlər təmsil olunurdu. Tutaq ki, mart qırğınlarına görə həbs olunanlar həm də sonra əfv olunurdu, azadlığa buraxılırdı. Yəni
bilirsiniz, yəni o dövrdə Azərbaycan parlamentinin yəni formalaşması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yəni yaranması belə mürəkkəb şərtlər daxilində mövcud idi ki, yəni burada bir mənalı şəkildə bu suallara cavab vermək mümkün deyil, çox çətindir. Amma bir belə deyək də, yəni qısa bir müddət ərzində bu insanlar o verilən imkan çərçivəsində, yaxud da belə deyək sualı sözü ki, yəni yaradılan imkan çərçivəsində o qədər işlər gördülər ki, yəni bugün biz o işlərdən fəxrlə danışırıq. Məsələn, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, indi mən qərbə dostu elə onunla müqayisə eləyəcəm. Yəni qərb dövlətlərin çoxuna müqayisə etmək mümkündür, amma daha böyük belə deyək ki, bugün dünyaya təsir imkanına malik olan Amerikanı götürək. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1776-cı ildə dövlət müstəqilliyini elan etdi. Amma dövlət müstəqilliyini elan edəndən 11 il sonra demək olar ki, özünün ilk konstitusiyasını yaratdı. 1920-ci ildə həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarında qadınlara səs vermək hüququ ABŞ konstitusiyasında təsbit edildi. 1964-cü ildə Amerikada irqi bərabərlik haqqında qanun qəbul edildi. İndi fikir verin, təxminən 200 ilə qədər bir dövrə əhatə elədi Amerikanın keçdiyi bu demokratiya yolu. İndi keçək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə. 23 ay ərzində bütün bunların demək olar ki, hamısı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu dövründə əhatə edildi. İndi fikir verin, uzaq bir şərq əyalətində müsəlman təfəkkürünə malik olan, müsəlman düşüncəsinə malik olan bir məkanda 23 ay ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin 200 ilə qədər etdiklərini 23 ay ərzində etdilər. Yəni, belə deyək ki, qadınların azad səs vermə hüququ, vətəndaşların hüquq bərabərliyi, ayrı-ayrı xalqların burada azad yaşaması haqqı, yəni bütün bunların hamısı 23 ay ərzindəki Azərbaycan Cümhuriyyətində demək olar ki, müəyyən dərəcədə reallaşmağa başlamışdır. Halbuki Amerika kimi bir dövlət bayaq dediyim kimi bu yolu görür neçə ilə keçdi. Ya ilk parlament ənənələri olan Böyük Britaniyanı götürək. 1215-ci ildən ilk hüquqi sənədin imzalanma dövründən hesablasaq, yəni Magna Charta sənədinin ilk hüquqi sənəd sayılır Böyük Britaniyanın tarixində. Yəni oradan hesablasaq təxminən 800 ilə qədər Böyük Britaniyanın keçdiyi yolu biz 23 ay ərzində bunları əhatə edə bildik. Yəni bu çox mürəkkəb işdir. Yəni
bəlkə elə bu qədər demokratiyanın çoxluğu, islahatçılıq, bəlkə elə bunun özü də cümhuriyyətin o deyək ki, ömrünü qısaltdı.
Siz necədir? Mən bu gün də bir iki qəzetlərə baxdım. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Cümhuriyyətin ömrünü kim qısaldıb ki? Cümhuriyyətin ömrünü ruslar və bolşeviklər qısaltdılar. Gəldilər 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etdilər. Yəni biraz keçdi Gürcüstanı da işğal etdilər. Biraz keçdi Pirbaltikanı da işğal etdilər. İndi onlar haqqında da deyək ki, onlarda da dövlətin ömrü onların səhvin rüzubatından qısa oldu. Mən bu fikirləri qəbul etmirəm. Bu fikirləri deyən adamlar həmin dövrün tarixini bilməyən adamlardır ki, bugün də mətbuatda o yanlış fikirləri yayırlar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında qeyri-obyektiv fikirlər ortalığa qoyurlar. Həmin dövrdə kifayət dərəcədə, yəni demokratiya necə olmalıdır ki? Demokratiya da humanistik olmalıdır da. demokratiyada hüquq, azad bərabərlik olmalıdır da. Və bunlar olmayacaq, sonda bu demokratiya olmur axı. Və deməli, bunları insanlara...
Yəni, yarıya qədər demokratiya olmur.
Yox, bilirsiniz necədir? Deməli, insanlara demokratiya verməyək, humanistlik verməyək, hüquq bərabərliyi verməyək ki, dövlətin ömrü qısa ola bilər. Bugün Avropa ölkələrinin hansı birinin nümunəsində bu görülməkdədir, heç birisinin. Sadəcə Azərbaycanı işğal etdilər. 1920-ci ildə, aprel ayının 27-sində Azərbaycan işğal edildi. Və Azərbaycanın idarəçilik sistemində mən heç bir qurda qüsur, nöqsan görmürəm. Əgər hökumət kabinəsi 4 dəfə dəyişibsə, bu nə pisdir ki? Bu demokratiyanın əlamətidir də. Bugün Türkiyədə 50-dən çox hökumət dəyişib, son 1945-ci ildən, 2-ci dünya müharibəsindən bugünə qədər. İtaliyada 55-ə qədər hakimiyyət dəyişib. İndi İtaliyada dövlət strukturları zəifdir ki, belə olub. Xeyr. Bəs hökumət dəyişər də, hökumət kabinəsi dəyişər, yeni qüvvələr gələr, onu əvəz edər. O xalq cümhuriyyəti dövrdə belə idi. Bu ənənələri sadiq idi. İkinci bir tərəfdən, siz bu cümhuriyyəti quran insanlar, əksəriyyəti həm də hüquqşünas edirlər. Diqqət yetirsəniz, yəni əsas öndə gedənlərin çoxunun ixtisasına fikir verin, bunlar hüquq elmini gözəl bilirdilər. Ona görə də hüquqi dövlət qururdular. Hüquqi dövlətin əsasını da nə təşkil edir? Qanun. Qanun əgər demokratik prinsiplərə söykənirsə, burada təbiidir ki, hökumət kabinəsi də dəyişir, dəyişikliklər də olur. Bir partiya öbürsünə narazı qalır. Özə bu parlamentli ölkə idi. Parlamentli ölkədə qaydalar budur ki, hansı partiya çox səs toplayırsa, o partiyanın proqramına inam əsasında hökumətini formalaşdırır və dövləti idarə edir. Və bu da parlamentli. İndi o bayaq bir fikir səsləndi nə üçün ermənilər, daşnaqlar məsələsinə bilirsiniz. Mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yəni qurulmasını, Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətini o dövrdən kənarda götürmək və izah etmək düzgün deyil. Əvvəla o dövrdə hansı şərtlər mövcuddur ki, biz parlamenti yaratdıq və xalq cümhuriyyəti mövcud oldu? Əgər Azərbaycan Mudros müqaviləsindən sonra Böyük Britaniyanın demək olar ki, ümumi bir nəzarət altına verilmişdirsə və buraya gələn ingilislər başda Thompson olmaqla biz türk intriqası ilə yaradılan bir dövlət tanımırıq deyirdirsə və yalnız Thompsonla danışıqlar aparandan sonra, onu inandırandan sonra ki, biz demokratik bir dövlət qurmaq istəyirik və bu demokratik dövlətdə Azərbaycanda olan hər bir vətəndaşın və hər bir xalqın nümayəndəsi təmsil ediləcək. Və 3 milyonluq o dövrdə Azərbaycanın əhalisi 2 milyon 900 min idi. 1 milyon 900 mini müsəlmanlarıdır. 350 minə qədər erməni idi. 400 minə qədər rusudur. Qalanları da digər xalqların nümayəndələri idi. Və biz o vədi verəndən sonraki bax bu xalqların hər birinin nümayəndəsi parlamentdə təmsil ediləcək. Və o zaman da belə bir qanun qəbul edildi ki, hər 25-30 mindən bir nəfər parlamentdə nümayəndə seçilə bilər. İndi ona görə də burada 350 min erməninin təbiidir ki, bir 11-15 nəfər də nümayəndəsi parlamentə düşürdü.
Nəsiman Yaqublan dedikləri və Məhrəm bəy, sizin də mövqeyiniz işlər
bundan bağlı. Mən bir qədər farklı fikirləşirəm. Yəni, Nəsiman Yaqublu mənim hörmət elədi tədqiqatçılardandır. Amma yəqin ki, qəbul eləyək ki, demokratiya yaxşı şeydir, amma onun üçün mühit lazımdır. Hələ tam ordu formalaşmamış, iqtisadi çətinliklər olan bir ölkədə hələ şuurlarda demokratiya xalqın əksəriyyət hissəsində o ənənələr yetişməmiş birdən-birə ona anlıq olub elə hər şeyi demokratiya ya qurban vermək də düzgün deyil. Mən məsələn rəhmətli Əbülfəz Elçibəy dövrünün müqayisəsini də aparmaq istəyirəm. Məsələn o vaxtı da milli azlıqlarla bağlı ən o yüksək deyərlər, Avropa standartlarına uyğun bir prezident fərmanı verilmişdi və onun icraçılardan biri mən olmuşam. Sumqayıtda icraçı məndə şöbəm ilişdi. Məhz həmən fərmanın nəticəsidir ki, sonra da talış muğam məsələsi, separatizm inkişaf elədi. Yəni, bilirsiniz, bunlar hamısı yaxşıdır. Amma əvvəl gələk dövləti qurasan, cüzləndirəsən, ondan sonra bu ideyaları tam şəkildə xalqa aşılaya biləsən, şuurlarda yaradasan sonra. Məsələn, mən tamamilə qəbul eləmirəm ki, Mart qırğının törədən o Lalayev kimiləri açıb bıraxasan ki, həmən demokratik ölkəyəm, artıq sən azadsan, ged özə çağır, bundan sonra heç kim işinə deyə bilməz. Bəs elə onun nəticəsidir ki, sonra deməli Xalq Cumhuriyyəti süqut elədi. Yəni, dövlətçilik, güclü dövlətçilik yaratmaq, sonradan isə mərhələ-mərhələ bu proseslərə getmək. Və bayaq dedim, yəni Xalq Cumhuriyyətindən hamımız fəxr edirik. Amma biz qəbul eləməməliyik ki, elə bütün o demokratik değerler hamısı birden verilmekle biz güclü devlet yaratacağız. Evvel bunun için mühit yaranmalıydı, şuurlarda inqilablar olmalıydı ve ondan sonra Mehmet Emin Rəsulzadənin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, təhcə Azərbaycan sözünə vətəndaşlıq hüququ vermək üçün biz nə qədər əziyyət çəkdik. Şuurlarda Azərbaycan sözü söylenmişdi, buna vətəndaşlıq hüququ gətirdilər. Sonra millətçilik hələ formalaşmamışdı. Deyəndə sən kimsən, bir hamı deyirdi ki, mən müsəlmanam. Hümmətçilik inkişaf eləmişdi. Bundan gəldilər türkçülüyə. Birdən-birə də o dediyim ünsürlər ki, parlamentdə oturmuşdular. 11-ci orada Azərbaycana girəndə hansı şuarla girdi? Müstəqil Sovet Azərbaycanı şuarı. Saxta bir şuar idi. Amma beyinlərə yeridirdilər ki, bəli, biz gələcəyik, müstəqil Azərbaycan olacaq, Azərbaycan xalqı xoşbəxt olacaq. Və bu cür manevr eləyə bilirlər. Yəni, komünistlərdə yalancı şuarlar var. Amma bizim o xalq cümriyyəti nə deyirdisə, sözü ilə əməli düz gəlirdi. Demokratiya deməli 100% bu olmalıdır. Amma yenə deyirəm, buna görə də birinci mühiti yaratmaq lazım idi. O şəraiti, güclü dövlətçilik, güclü ordu, belə bir vəzi. Ev yanırsa, birinci evi söndürmək lazımdır. Amma biz deyirik ki, ev yanırsa, qoy yansın, amma biz burada söhbətlər aparaq, demokratik ənənələrdən danışaq. O dövrdə Azərbaycan yanırdı. Azərbaycan odunu söndürmək lazımdır. Amma o yandıranlara humanizm nümayiş etdirilirdi. Bax, mən bunu deyirəm. O olmaz. Dövlətçilik ənənələrində bu olmaz. Dövlətçilik güclü əl tələb edir, güclü ordu tələb edir. Və Atatürk necə qurdu Türkiyəni? Atatürkün, əgər iş dövrdəki o apardığı islahatlara baxsa, mərhələ-mərhələ gəlirdi. Ona görə də Türkiyə Cumhuriyyəti qaldı, yaşadı. Düz indi Azərbaycanı biz Türkiyə ilə müqayisə edə bilməliyik və heç kimi də günahlandıra bilməliyik. Amma əgər bu gün də biz desək ki, mühit yaratmadan, o şuurlarda inqilab eləmədən elə bütün qanunların hamısını alili, o demokratik qanunlar qəbul edək və ona rəayət edək, onda biz yenə də problemlərlə üzəyik. Çünki Azərbaycanda strateji maraqları olan ölkələr var. Rusiya var, İran var, qərb ölkələri var. Ona görə də biz, dedim, cümhuriyyətin ənənələrindən öyrənməliyik, amma həm də onların səhvlərindən ibrət dərsi götürməliyik.
Nəsmə var?
Ola, mən bura mübahisə etməyə gəlməmişəm. Biz seyirin bura mübahisə deyib. Mən gəlmişəm.
Yox,
28 may. Siz mənə dəvət etmişsiniz 28 may.
Yox,
mənə dəvət etmişsiniz 28 may istiqlalı bayram əhvalı üstündə çıxışam. Mən yəni burada mübahisə gəlməmişəm. O mən o fikir deyəm ki,
yəni Məhrəm bəyin arqumenti budur ki, mühit olmalı idi.
Yox, yəni hər kəsin
dövlət üçün siz dövlət qurub sonra demokratik
yox, 28 mayda yanğın söndürmürlər. 28 mayda xalqın bayramı təbrik edilir. Mən o bayramı təbrik etmək üçün gəlmişəm bura.
Təbrik elədik biz o
indi yəni mən də Məhrəm bəyin dediyinə razılaşmıram. Bu düzgün fikir deyil. Əvvəla ona görə düzgün fikir deyil ki, siz biz 18-20-ci illərdə şah rejimi yaratmırdıq ki, ya da diktatura yaratmırdıq ki, gələk qılınçlı bir hökumət yaradaq, dillənənin başının üstə qılınç oynadıq. Onda elə qılınç oynanılırdı da, 18-ci illə qədər var idi o qılınç. Biz gəldik o qılıncı götürdük ki, insanlara azadlıq verək. Azadlıq isə çox böyük nemətdir, çox böyük töhfədir. O azadlığı verəndə orada demokratiya da olur, orada insan haqları da olur. Bunlardan kənarda azadlığı təsəvvür etmək olmaz axı, mümkün də deyil. Bu bir. İkincisi isə mən o məsələyə yenə münasibət bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 1918-ci ilin mayın 28-ində qurduqsa, yaratdıqsa, elan etdiksə, amma dövləti nə vaxt qurmağa başladıq? Ora diqqət yetirək. Bizim dövlət qurmağımızla dövlət elan eləməyimiz arasında çox böyük bir məsafə var idi, yəni zaman etibarilə. Biz Bakını nə vaxt azad elədik? 1918-ci ildə sentyabr ayının 15-ində. İstiqlal elanından təxminən 3 ay sonra biz Bakıya gələ bildik. Azərbaycan hökuməti oturmuşdu Gəncədə, Gəncədən çıxa bilmirdi. Gəncədən çıxa bilmirdisə, yəni deməli ciddi problemlər var idi. Biz Bakını türk qoşunlarının, Qafqaz İslam ordusunun köməyi ilə azad etdik. İndi bir anlığa diqqət yetirin. Mən ona görə bayaq o faktda diqqət yönəltdim ki, hələ bütün bunlardan sonra biz yenə də tam azad ola bilmədik. Çünki ingilislər gəlib oturmuşdu Bakıda. Türk ordusu buradan çıxıb getmişdi, bizim hələ milli ordumuz formalaşmamışdı, biz hələ bilmirdik ki, Azərbaycanın taleyi necə olacaq. Hətta həmin vaxtda ilhaqçılar vardı. Təklif edirdilər bir qrupu ki, gəlin biz Türkiyəyə birləşək konfederativ əsaslarla. Hətta bəzi fikirlər vardı ki, ölkənin aparıcı şəxsləri belə fikirdə səsləndirdilər ki, bəlkə biz elə Rusiyanın tərkibində bir federasiya kimi daxil olaq. Belə fikirlər də vardı. Yəni, Azərbaycan istiqlalını elan edib, hələ müzakirə gedir ki, biz necə olaq. İndi ingilislər isə, Thompson, çünki Bakı verilmişdi ingilislərin nəzarətinə. İngilizler ise deyirdi ki, biz o zaman sizin müstəqil bir dövlət olacağınızı tanıyacaq ki, burada olan, yaşayan bütün xalqların nümayəndəsi dövlət idarəsinə cəlb ediləcək. 1918-ci ildə dekabr ayının 7-sində Azərbaycan parlamentinin açılışı oldu. Bu parlamentin formalaşmasını görəndən sonra dekabr ayının 29-unda Thompson bəyanat verdi. Yazdı ki, mən şərqdə belə bir kültürlü türk xalqının olduğuna inanmazdım. Nə vaxt verdi bu bəyanatı? O vaxt verdi ki, biz ora başqa xalqların nümayəndələrini cəlb elədik və biz orada demokratik bir dövlət qurmağa başladıq. Ondan sonra ingilislər buradan təsirlərini yavaş-yavaş azaltmağa başladılar. Yenə diqqət yetirin fakta. Thompsonun göstərişinə əsasən Azərbaycanın üç rəngli bayrağını parlamentin binası üzərinə qaldırmağa qoymurdular. Yalnız parlament binasının iclası gedən günlərdə həftənin birinci, dördüncü günləri parlamentin iclasları keçirilirdi. Saat 12-də, 1-də iclas başlayırdı, axşam 5-də, 6-da qutarırdı. Deməli, saat 1-dən bayraq qaldırırdı göyə, axşam saat 6-da Thompson deyir ki, bayrağı yedirin aşağı. Belə dövlət qurulub, bilirsiniz, asanlıqla qurulmayıb. Ona görə də biraz o real şeyləri biraz diqqət yetirəndə bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çox şey tələb etmək düzgün deyil. Nə verilibsə o zaman çərçivəsində belə bir dövlət quruldusa, indi mən diqqət yetirmək istəyirəm bir məqamı. Yaxşı, bunları qoyaq qırağa.
Ha,
yox, yox, mən siz danışanda mən ala biləmədim. Də fikrimi söyləyim Məhərrəm bəy,
sonra deyərsiniz. Ha.
İndi bir anlığa fikir versin. Yaxşı, Azərbaycan gəldi işğal edildi. Azərbaycan demokratiyanın ucbatından Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi, belə deyək. Bəs Gürcüstanı kim? Gürcüstan nəyin ucbatından süqut etdi? Bəs 15 respublika sonradan nəyin ucbatından süqut etdi? Elə deyil. Bəs Pribaltika nəyin ucbatından süqut etdi? Yəni demək istəyirəm ki, bu işğal idi. Burada necə dövlət qurulmağından asılı olmayaraq Rusiyanın maraqlarına uyğun şəkildə bolşeviklər gəlib buranı işğal edəcəydilər. İkinci bir tərəfdən mən o düşüncə deyəm ki, millətə bir gün biz Xalq Cümhuriyyətini nə üçün yada salırıq, nə üçün xatırlayırıq, niyə Sovet hökumətini yada salmırıq? O da bitib gedib də iki dənə quruluş biz yola salmışıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü, bir də Sovet Sosialist Respublikası. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası dövrü. Biz niyə Xalq Cümhuriyyətini yada salırıq indi? Məhz ona görə yada salırıq ki, o demokratik ənəllərin əsasını qoydu. O hüquqi bir dövlətin əsasını qoydu. Bizim üçün ərmağan etdi və bizə tək bizə yox, bütün dünyaya sübut etdi ki, biz belə bir dövləti qura bilərik. İndi bugün biz hansı dəyərlərə dünya üstünlük verir? Demokratik ənənələrə, dəyərlərə, yoxsa əli qılınçlı rejimlərə? Əli qılınçlı rejimləri Ərəb ölkələrindəki inqilablar kimi görsüz aradan götürürlər və bir-birdə dünya səhnəsindən silib aparırlar da, elə deyil, diktatorlar rejimini. İndi biz o vaxtda diktator rejim yaratsaydık, bugün Xalq Cümhuriyyətini bu cür təbliğ edib xalqa çatdıra bilərdik mi? Qətiyyən. Deməli, o şəxsiyyətlərin ən böyük qabiliyyəti, mədəniyyəti, siyasi düşüncəsi o dərəcədə geniş oldu ki, onlar dünyanın bir 100 il sonrakı gedişatını da görüb bizə elə bir dövlətin ənənəsini qoydular. Ona görə də 1991-ci ildə biz müstəqil Azərbaycanı bərpa edəndə orada yazdıq ki, Azərbaycan Respublikası, indiki Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi, siyasi, mənəvi varisidir. Çünki bundan o tərəfə bizim qurduğumuz böyük bir demokratik bir hüquqi bir dövlətimiz olmayıb. Bu olub ki, bunun ənənəsini bu gün də yaşadırıq və bu gün də Azərbaycan vətəndaşlarına belə bir dövlət quruculuğunun vacibliyini bildiririk.
Aha. Məhərrəm bəyə də imkan yaradacağam, amma dinləyici sizə həm də sual göndərib Yaşar İskəndəri yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Məhərrəm müəllim, indiki siyasi vəziyyət barədə danışa bilmirsə, onda müqayisədən danışmağa ehtiyac yoxdur. Qarayev və onun kimlərdən indikilərin fərqi varmı Məhərrəm müəllim? Elə hesab edirəm ki, hətta Qarayev və Bəşirli kimi bir gənclə belə davranmazdı. Hətta 7 il işin altını çəkmiş bir siyasi məhbusun əf siyasına düşməməsi nədən xəbər verir?
Əvvəla mən tarixçiyam, oponentim isə jurnalistdir.
Amma bu dövrü araşdırma tədqiq eləmiş.
Və mən məsələyə tarixçi kimi yanaşıram. Azərbaycan 3000 illik dövlətçilik tarixi var. Onun 1000 ili təxminən müstəqillik dövrüdür. 2000 il isə işğallar dövrüdür. Yəni biz müstəqillik dövrü dövlətlərimizlə fəxr edirik, amma bu o demək deyil ki, elə büt kimi hər şeyi tərifləyək, heç orada o buraxılmış səhvləri tənqid eləməyək. Yəni bu deyil ki, demokratiya ziddir. Demokratiya o demək deyil ki, elə hər şeyi tərifləyəsən. Yəni biz Cumhuriyyət dövrünün fəxr edirik, müsbət cəhətlərini deyirik, amma o dövrdə buraxılan səhvləri biz deməsək, müasir gənclərə bunu aşılamasaq, onda gələcəkdə də səhvlər buraxa bilərik. Ona görə mən o mərhələləri deyirəm ki, yəni demokratiya bazis üst qurum məsələsi var da, iqtisadiyyatı güclü olmayan, ordusu güclü olmayan dövlət birdən-birə demokratiya aldı olanda, onda dövlət üçün təhlükə yaranır. Əgər bu ənənəni qoydularsa, amma yazıqlar hamısı onun qurbanı oldular.
Yo, onlar işğalın qurbanı oldular.
Bir dəqiqədə,
siz Bolşevik işğalını niyə etiraf etmişsiniz ki? Bolşevik işğalla danışın da.
İkimiz elə komünistlərlə televizdə bunu
sübut eləmir. Bax, indi axı onu demədiniz siz. Yox,
işğal var.
İşğal məsələsinin qabardında.
İşğala şərait yaradan nə idi?
Yox.
Əli Heydər Qarayevlər idi, Daşnaqlar idi, hansı ki parlamentdə oturmuşdular. Məmməd Əmin Rəsulzadədən danışmağa qoymurdular. Yalandan burada güya Bolşevik inqilabı yaradırdılar. Halbuki elə bir şey yox idi. Yalandan belə şuarlar yayırdılar ki, güya xalq Cumhuriyyətdən narazıdır. Mərim bəy,
siz bayaq qeyd etdiniz ki, tarixçisiniz, amma tarixçi kimi faktları qeyd etmək istəmirsiniz. 26-sında yox, 26-sında 11-ci ordu bizim sərhədləri keçəndə kimdən icazə almışdı? Özdə 26-sından keçən gecə keçdi. 27-sində yox ha. Onda nə ilə edədiniz azə?
Ha,
bəs onu deyin də ayso.
Bir dəqiqə. Sən onu deyin. Tamam başqa şey deyirsən.
Yox, onu deyək də.
Mən deyirəm. Yox, işğala qədərki dövrdə səhvlər olmamışdı.
Ki o səhvlər olmasaydı işğal olmayacaqdı. 11-ci orada girməyəcəkdi Azərbaycana.
Bayaq siz gəlməmişdiniz. Birinci Azərbaycan Cumhuriyyətinin süqutunun əsası Mudros müqaviləsi ilə qoyuldu. Hansı ki Türkiyə, Osmanlı Türkiyəsi Birinci Dünya müharibəsində məğlub dövlət kimi çıxdı və Türk ordusu buranı tərk elədi. Özdə bilirsiniz ki, çoxu ağlayırdı bizim o qan qardaşlarımız. Yəni şərait mövcud. Amma mən deyirəm ki, demokratiya üçün güclü dövlətçilik lazımdır.
Ona imkan olmadı da, ona imkan yaranmadı, vaxt olmadı. Bunlar da deyək də 23 aya.
Onları ben deyirəm.
Biz indi 20 ildir Qarabağ işğaldan qutara bilmirik. İndi bizim səhvimiz nədədir sizcə?
Onda belə eləyək də.
Yox, bu 20 ildə
tərifləyək.
Yox, tərifləməyək. Mərim bəy, 20 ildir Azərbaycan güclü dövlətidir. Niyə Qarabağ azaldı deyə bilmir?
Deyim də.
Amma 23 aydan nə tələb edirik biz?
Yox, biz ondan da tələb edirik, bundan da tələb edirik. Məsələn, indiki dövrdə Azərbaycan öz ordusu ilə Qarabağ azad eləyə bilər. Amma çünki onun arxasında Rusiya dayanıb. Və müttəfiqlik müqaviləsi var Ermənistan. Biz bilirik ki, öndə gələn Ermənistan arxasında Rus gəlir. Necə o vaxtı 11-ci ordu Əli Heydər Qarayevlərin dalında durmuşdu. Ona görə də populizmdən biraz uzaq olmaq lazımdır. Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq istəyirsə, birinci, biz beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə müəyyən nəzər yetirməliyik. Rusiyanın Qafqazdan caynağının çəkilməsini, Ermənistan kimi forpas ölkədən çəkilməsini gözləməliyik. Yoxsa o yaralanmış ayıdır. Rusiyanın istənilən vaxt pəncəsi Azərbaycan üstünə düşə bilər. Biz bunu görmürük.
Nətər olur? 20-ci ildə düşməyi pis sayılır. İndi düşməyi normal sayılır. 20-ci ildə də o pəncə düşdü Azərbaycan üzərinə deyil olmadı.
Sizin fikir aylığı ondan.
Yox, yox, eyni fikri söyləyirik.
Eyni fikir də öyrək.
Yox, 20-ci ildə deyil oldu da. Siz razılaşdınız 20-ci ildə də ondan.
İşğalı faktını inkar eləmək olmaz. Amma mən deyirəm ki, o dövrdə bizim o deməli cumhuriyyət yaradanları, cumhuriyyətin siyasi xadimləri demokratiya çox alid olurdular. Mən deyirdim ki, mən bunu deyirəm. Yəni demokratiya yaxşı şeydir, amma ona mühit lazımdır. Erməni bir tərəfdən müharibə aparır, 18-ci Mart qırğının yaraları da təmizlənməyib, 15-ci sentyabrın 15-ində Azərbaycan ordusu, qardaş Türk ordusunu azad edəndə 3 gün bizimkilər intiqam aldılar ermənilərdən, düzdür mü? Birdən-birə 2 aydan sonra həmin erməniləri gətirib doldururuq parlamentdə ki, mən demokratik cumhuriyyət
yaradım. Onu biz doldurmadı, onu ingilislər doldurdu, başda Thompson olmağı ilə.
Ay, sağ ol. İndi deməli belə çıxır ki, siz də qəbul edirsiniz ki, ingilis olmasaydı, onların orada doldurulması düzgün deyildi da. Çünki Lalayevi, Stepan Lalayev kimi cinayətkarı 20-ci ilin fevralında açıb buraxmaq düzgün deyildi dövlətçilik bağlı. Və mən sizi qəbul edirəm ki, bəli, İngiliz hamili olmasaydı, ola bilsin cumhuriyyət liderləri buna getməzdilər.
Məhərəm bir şey, bayaq statistikanı gətirdi, nümunə gətirdi, demək ki, Nəsimən bəy, ki, o dövrdə 400 min səhv edəmirəm sizə, 400 mindən yaxın.
350 minə yaxın.
Bəli, erməni vətəndaş yaşayıb Azərbaycanda. Onların da haqqı idi ki, parlamentdə təmsil olunsunlar.
Yaşayıb, amma parlamentə gələnlər, o sadə ermənilər deyildi axı. O dediyim Mart qırğınını törədən cinayətkarlar idi əksəriyyət.
Mən üzr istəyirəm Məhərrəm bəy, yəni o dövrdə Mart qırğını törədənlər haqqında fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmışdı. Bəli, yəni o istintaq komissiyası artıq təhqiqat apardı. 5 minə qədər adamı dindirmişdi.
100 nəfəri də tutmuşdu.
Bəli, 100 nəfəri də tutmuşdu. Yəni bu proses də gedirdi. Sadəcə zaman qısa oldu. Zaman imkan vermədi ki, bu proseslər başa çatsın. Hamını da o dövrdə qətl eləmək, güllələmək, qətlə yetirmək mümkün deyildi. Üzr istəyirəm, ona görə yox.
Hə,
bəli, indi Məhərrəm bəy, bəy, həm də ona görə mümkün deyildi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti hələ Versalda Azərbaycanı dünya dövlətlərinə tanıtmaq uğrunda mübarizə aparır. Və orada ermənilər, bax biz burada nə iş görürdüsə, ermənilər orada çıxardırdılar Versal sülh müqaviləsində müzakirəyə ki, bizi qırırlar, bizi məhv edirlər. Ona görə biz artıq hərəkətlər edə bilmirdik. Topçubaşov Wilsonla görüşməzdən qabaq ermənilər gedirdilər Maklakovla, Sazovla əlaqələr qururdular ki, bəli, bölünməz Rusiya, ruslar da bir tərəfdən bölünməz Rusiya məsələsini irəli sürürdülər. Ona görə biz
parlamentdə oturan ruslar bizdəki ruslar da qəbul eləmirdi.
Bəli, bizim parlamentimizin açılışı əslində dekabrın 3-ündə olmalı idi. Nə üçün 7-sində oldu? Çünki siz deyən kimi ruslar da etiraz etdilər, rus komitəsi, ermənilər də etiraz etdilər və bu parlamentin açılışı gecikdi, gəldi, çıxdı dekabr ayının 7-sinə. Yəni demək istəyirəm ki, Məmməd Əmir Əsizadə ona görə deyirdi ki, biz yoxdan bir bayraq qaldırdıq. Bəli. Bu bayrağı yoxdan qaldırmışıq. Heç nə olmayıb. Arabanın üstündə Gəncədən Bakıya qədər Azərbaycan Nazirlər Şurası arabanın üstündə gəlib. Nazirlər kabineti arabada formalaşıb. Arabanın içində oturublar, dövləti idarə ediblər. Bu elə belə məsələ deyil. Yəni ona görə deyirəm ki, burada həssas məqamlar olduğuna görə gəlin daha maraqlı xalqımız üçün, bəli, millətimiz üçün ləyaqətli məqamları deyək, dəyərli məqamları deyək ki, yoxdan bir bayrağı qaldırıb dövlət qurdular. Burada hardasa bir səhv etdilər, burada hardasa səhv etdilər. Onu arada deyərik. 28 mayda yox.
Həm də ona görə qiymətlidir ki, səhvləri araşdırıb baxaq.
28 may günündə yox da, onu şanasxan. Arada xətirizə dəyməsin. Sizin radiolarda, bizim qəzetlərdə Məhərrəm bəy üzr istəyirəm. Biraz da bunların ünvanına tənqidi söz deyək də. Həmişə bu dövrdə bu sezon dövrü sayılır. Deməli, bir iki gün qalanda yığırlar tarixçiləri, alimləri, tədqiqatçıları ki, gəlin bu söhbətləri edək. Ara qutarır, 28 may bitdi, qutarır deyil, istiqlal qutarır gedir. Bu da bir problemdir. Yəni, insanların şuuruna bu dövrü, bu tarixi yeritmək üçün daim bu mövzular aparıcı mövzu təşkil etməlidir.
Azərbaycan Radiosu baxışır buna. Yəni demək istəyirəm,
digər mətbuat orqanları,
məsələn, həmişə iz proqramında bu Cümhuriyyət dövrünün fədailərlə bağlı silsilə verilişlər deyilirsiniz də bizim qonağımız.
Mən bir faktı deyim, Nasiban bəyin sözün qüvvəti, yəni fakt eləmədikləri faktlardan biri odur ki, o Gəncədən ki, bizim Qafqaz İslam ordusu, Türk qardaş ordusu gəlirdi bizim ordu ilə bir yerdə, təxminən Göyçay, Kürdəmir istiqamətində döyüşlər gedəndə, indi siz fikir verin. Yəni, tarixin ziddiyyətləri deyək, tarixin Azərbaycan üzrə gülməməli deyək. Osmanlı Türkiyəsi Almaniya ilə müharibədə müttəfiq idi, Üçlər İttifaqında. İndi fikir verin, Şamaxı istiqamətində döyüşlər gedir, Almanlar da Sovet Rusiyası ilə müqavilə imzalayır. Brest sülh müqaviləsinə əlavə maddələr ki. Deməli, Türk ordusunu, Azərbaycan ordusunu Şamaxıdan Bakıya tərəf buraxmamaq və onun əvəzində Bakı neftindən öz faizini almaq. İndi fikir verin vəziyyətə, doğrudan da təzədən səhərdən danışırıq, bizim fikirlər üst-üstə düşür. Azərbaycan ordusu, Türk ordusu bir yerdə gəlirlər Bakıya, İngilis də bunun əleyhinədir. Türkiyənin müttəfiqi almanlar da bu məqamda müqavilə bağlayırlar ki, bizim ordunu buraxmasınlar. Yəni, belə bir çətinliklə şəhid verə-verə, qardaş Türk ordusu Azərbaycan əskərlərlə bir yerdə sentyabrın 15-də Bakını azad elədi. Sonra İngilis məsələsi də toxunanda ikili münasibət olmalıdır. Bir, sentyabrın 15-nə qədər ki, İngilislər. Bunlar sentrakas bir diktaturası. Əvvəl Bakı kommunasına dəstək verirlər. Sonra da sentrakas bir diktaturasına dəstək verirlər. Və sonra Thompson'un ordusu. Thompson gəldi, düzdür, bayraqları yığışdırdı. Amma sonra Qarabağda general qubernatorluq yaratdı. Xosrov bəy Sultanovu ora general qubernator təyin elədi. Ermənilər buna etiraz eləyəndə dedi ki, əgər ermənilər hərbi əməliyyatı dayandırmasa, Böyük Britaniya ordusu ilə üzə gələcək. Və ehtiraf elədi ki, Qafqazda yeganə güclü qurum Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. Yəni, o cüzdürlərlə və ermənilərlə müqayisədə. Bunlar hamısı yaxşıdır. Bunlar deyiləsi və fəxr edilməli bir şeydir. Hətta o dövrdə bələdiyyə seçkiləri də keçirilmişdir. Yəni, demokratik ənənələrə görə nə qədər sadiqdirlər ki, bələdiyyə yerli öz üzvlərə formalaşdırılmışdır. Qaçqınlara maliyyə yardım edilmişdir. Təhsil 100 nəfər tələbəni göndərmişdilər oxumağa dövlət vəsaitindən. İndi də həmin ənənə davam edir. Yəni, belə müsbət cəhətləri çoxdur, amma bayram günüdür, səhvlərdən danışmayaq. Amma gələcəkdə biz bunları elmi şəkildə müzakirəsini mütləq eləməliyik.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, o dövrdə bu qurulan birinci bizim demokratik dövlətimiz idi. Yəni say etibarilə dünyada türklərin qurduğu 114-cü dövlət sayılır. Yəni 128-ə qədər təxmini dövlət qurulub, bu 114-cü dövlətidir. Amma elə bir dövlətidir ki, bu öz quruluşuna görə, strukturuna görə, idarəçiliyinə görə layiq, demokratik bir, inkişaf etmiş bir dövlət ənənələrinə, prinsiplərinə söykənirdi. İkinci bir tərəfdən, mənim üçün şəxsən bugün, yəni bugünkü müasir Azərbaycanın gerçəkliyi ilə baxanda, o cümhuriyyət nə üçün doğmadır və əzizdir və nə üçün o cümhuriyyət haqqında müəyyən bir qüsurlu şey deyəndə mən özümü narahat hiss edirəm. Nə üçün? Hər bir kəs narahat hiss edir, amma mən nə üçün? Məsələn, mən müqayisə edirəm ki, 23 aylıq mövcudiyyəti dövründə Azərbaycanın 114 min kvadrat kilometrik ərazisini tam şəkildə qoruya bildi. Məsələn, Qarabağda general Məhrim bəy düz deyir, general qubernatorluq yaratdı və hətta Zəngəzur doğru daxil idi.
Bəli.
İndi o günü televiziyada bir veriş gedir. Deyir ki, Zəngəzur o vaxtları elə Cumhuriyyətin vaxtında verilmişdi ermənilərə, amma elə deyildi. Zəngəzur mübahisəli bir zona idi.
Ümumiyyətlə,
bəli, 13 min kvadrat kilometr ərazimiz mübahisəli idi ki, bura Zəngəzur da daxil idi ki, hələ ermənilərə verilməmişdi bu. Və 114 min kvadrat kilometrlik ərazidə Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalanırdı. İkinci bir tərəfdən ondan ibarət idi ki, bu dövrdə fikir verin, 270-ə qədər qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı, bunun 230-u qəbul edildi. 17 ay Azərbaycan parlamenti fəaliyyət göstərdi, 230-a qədər qanun qəbul elədi. Yəni, özdə bu qanunların hamısı özləri yazırdılar. Məsələn, mətbuat haqqında qanunu götürün. Mətbuat haqqında qanun 1919-cu ildə oktyabrın 30-da qəbul elədi. Parlamentin 7 iclasında bu qanun müzakirəsi getdi. Və o qədər demokratik bir qanun hazırlandı ki, bugün də biz mətbuat haqqında qanunla danışanda bu həmin o mətbuat nizamnaməsinə əsaslanırıq. Çünki o qanunu hazırlayanlar Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə idi. Yəni demək istəyirəm ki, bu dövrdə o qədər məsələn Azərbaycan türk dilinin Azərbaycan dövlət dili olması. Heç o dövrdə bayaq mənim oponentim də dostumuz da düzgün dedi ki, soruşurdu millətin nədir dedi müsəlmana. Dinin soruşurdu nədir müsəlmana. Yəni millət söhbəti yox idi. İndi bu şura birdən-birə bu idarəçiliyi verəndə, bu demokratiyanı verəndə bu nə qədər inkişaf edirdi. İkinci bir tərəfdən, əgər bu iz qoymamışdısa, əgər bu 23 aylıq cümhuriyyət dövrü və xalq bu cümhuriyyəti sevməmişdisə, onda necə oldu ki, 1920-ci ildən təkcə 1930-cu ilə qədər 150-yə qədər silahlı üsyan oldu Azərbaycanda Bolşevik rejiminə qarşı. Deməli, xalq sevirdi bu rejimi. Gəncədə 2 həftə Sovet hökumətini devirdilər. 1920-ci ildə may ayının 26-sından iyun ayının 4-ünə qədər Sovet hökumətini devirdilər. Gəncə üsyanı baş verdi Cahangir və Kazımoğlunun başçılığı ilə. Xalq necə Zaqatalada, Şəkidə üsyanlar baş verirdi. Bəli, Tərtərdə. Yəni demək istəyirəm ki, o 23 aylığın nəticəsidir ki, xalq bu üsyanları davam etdirirdi. Stalin Rəsulzadənlə söhbət edib də onu Moskvaya aparanda söhbət edəndə deyir ki, bir il yarım hakimiyyətdə oldunuz, hələ də qoyduğunuz o izlərlə mübarizə aparırıq. Nə idi o izlər? Həmin o milli demokratik dövlətçilik izləri idi ki, ondan Sovet hökuməti uzun illər boyu hələ mübarizə apardı. O mənada deyirəm ki, bu dövlətin, bu xalq cümhuriyyətinin qoyub getdiyi çox böyük dəyərlər vardı ki, onlardan danışdıqca xalqa daha çox ruh vermək, mənəvi qida vermək və demək ki, bizdən əvvəlki nəsil doğrudan da belə bir güclü dövlət qurublar və bunu bacarıblar.
Dinləyici yazır ki, salam, heç bir səhv etməyən, ümumiyyətlə heç bir iş görməyəndir, yazır dinləyici. Yaşar bəy yazır ki, Məhrim müəllim, keçmişi tənqid etmək asan və təhlükəsizdir. İndi demokratik mühitin niyə yaranmadığından danışmaq daha yaxşı olmazdı mı? İndiki dövrlə bağlı deyir.
Onu 18 oktyabrda Allah qoysa danışarıq. İndi hələ cümhuriyyətdən danışırıq.
Yox, indi
əgər imkan var deyək. Varisdirsə deyək.
Deyin.
Müsbət cəhətlərini də deyək, mənfi cəhətlərini də biz bilirsiniz ki, tənqiddən çəkinmirik. Yəni 18 oktyabr 91-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra cümhuriyyət ənənələrini davam etdirdi. 92-ci ilin iyununda Elçibəy prezident seçildikdən sonra Azərbaycan Milli Ordusunu yay kampaniyası dövründə fəxr edəsi şərəfli bir yol keçdi. Qarabağda artıq ermənilər, bilirsiniz ki, Qarabağı tərk eləməyə hazırlaşırdılar. Xan kəndini tutmağa da Milli Ordunun hava xəttinin cəmi 9 kilometr qalmışdı. ATƏT-in qarışmağı ilə o dövrdə bu proses dayandı. Yəni, gənclər bilməlidir ki, Milli Ordu birinci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqlar göstərib və İndi də həmən qəhrəmanlıqlar göstərməyə qadirdir.
Yox, dinləyici demokratik mühitlə bağlı. Mərhələ.
93-cü il 4 ayın qiyamından sonra, bilirsiniz ki, Sürət Hüseynovun qiyamından sonra siyasi böhran yarandı. Siyasi böhran daha doğrusu Kəlbəcərin işğalı ilə yarandı. aprelin 2-si 93-cü ildir. Və sonra bilirsiniz ki, Gəncə qiyamında deməli Sovet bayrağını qaldırmışdı Gəncədə Sürət Hüseynovun dəstəsi və Moskvadan Mütəllibovun geri çağırılması və Sovet ordusunun bura çağırılması Azərbaycan müstəqilini itirmə təhlükəsi var idi. Və o zaman da rəhmətli Əbülfəz Elçibəy və onun silahdaşları iki yol arzında idi. Ya vətəndaş müharibəsinə gedib Sürət Hüseynovun dəstəsini dağıtmaq ya da Moskvanın hakimiyyətinin bərpasından sonra Naxçıvandan Heydər Əliyevi bura dəvət etmək. Və Heydər Əliyev dəvət olundu 93-cü il oktyabrda prezident seçkiləri keçirildi. 95-ci ildə konstitusiyamız qəbul olundu. Və o dövrdən indi gənclər deyə bilərlər ki, Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı, toplaşma azadlığı sayəsində problemlər var, bəli var. Bunu heç kim inkar eləmir. Amma bir şey də qəbul edək ki, əgər bugünkü biz dövlətçilik prizmasından yanaşsaq, Ərəb dünyasında gedən proseslərə baxsaq, Gürcüstanda gedən, Ermənistanda gedən proseslərə baxsaq, Azərbaycan bu saat ən stabil ölkədir. Ən stabil ölkədir. Və biz, yenə deyirəm, dövləti gücləndirməklə mərhələ-mərhələ o dediyimiz ideal cəmiyyətə doğru, vətəndaş cəmiyyətinə doğru gəlirik. Problemlər var, problemlərin də həlli mənim fikrimcə
yəni, hər bir vətəndaş əvvəlcə dövlət güclü olmalıdır, sonra demokratiya gəlməlidir.
Paralel getməlidir. Hər bir vətəndaş öz hüququnu bilib və öz hüququnu müdafiə etməlidir. İndi o bəzi adlar çəkdilər, o vətəndaş mövqeyi göstərən insanlar və biz də sizlə bir yerdə məşəb bu mövqeyi göstərmişik. Amma biz şahid oluruq ki, cəmiyyətin bir çox üzvləri gözləmə mövqeyi tuturlar və elə bir ki, müəyyən insanlar bunların hüquqlarını müdafiə etməlidir. Biz vətəndaşları aşılamalıyıq ki, hər bir vətəndaş öz hüququnu bilib müdafiə etmək gücünə malik olmayana qədər problemlər olacaq. Və heç kim də gözləməsin ki, onun problemini kimsə gəlib həll eləyəcək.
Zührab yazır ki, Məhrim bəy Zopo ilə dövlətçiliyi səhv salan adamdır.
İndi o fikirdir, da, o gəncdir, gələcəkdə səhvim başa düşər. Və mənim əgər fəaliyyətimə baxmaq istəyirlərsə, turizmin üstündə mən Azərbaycan tarixini tədris edirəm, tələbələrdən soruşsunlar mənim, onlara necə dərs keçirəm və nələri aşılayıram. Yəni, bu qədər. O demokratiyadır, öz sözüm dedi. Zopu ayrı şeydir, dövlət ayrı
şeydir. Və artıq vaxtımız başa çatmaqdadır. Mən istərdim ki, xoş bir ovqatla yekunlaşdıraq bu söhbəti. Sabah bayramdır. Sizin mesajınız gənclərə, cəmiyyətə. Buyurun, Nəsman bəy, sizdən başlayaq.
Mən birinci növbədə bütün xalqımızı təbrik edirəm bu böyük bayram münasibəti ilə. Mən eşitdim ki, Gürcüstanda da dünən böyük bir təntənəli bayram keçirilib. Onlarda da cümhuriyyətin yaradılması çox təntənəli şəkildə qeyd edilib və hətta Saakaşvili o vaxt mühacirətə getmiş Gürcüstan dövlətini qurmuş şəxsiyyətlərin, övladlarının, qohumlarının əksəriyyətini dəvət edib Gürcüstana və onlarla birlikdə bayram keçirdib. Yəni deyib ki, bax bu dövləti sizin babalarınız qurmuşdu. Mən birinci arzu edərdim ki,
belə bir bizim, şəxs gözləyirsiniz Azərbaycan rəhbərliyini.
Hə, bizdə də, bəli, bizim də Azərbaycan rəhbərliyi o dövrdə Azərbaycan dövlətini quran insanların oğul uşaqlarına, nəvə nəticələrini çağırsın, dəvət eləsin Azərbaycana və 28 may istiqlalını onlarla birlikdə otursun, bir yerdə keçsin və desin ki, bu dövləti sizin babalarınız qurub. Bu çox ciddi bir məsələdir. Mən bunu arzulayıram. İkincisi, arzulayıram ki, Azərbaycanda Azərbaycan istiqlalı ən böyük bayramımızdır. Yəni, tarixin ən böyük bayramıdır. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda keçirilən gül bayramları bu bayramdan daha təntənəli keçirilir. Və arzu edirəm ki, Azərbaycan İstiqlal Bayramı heç olmasa gül bayramı səviyyəsində keçirilsin. Bunu ikincisi arzulayıram. Üçüncüsü arzulayıram ki, bu dövrü dəyərləndirən, bu dövrü araşdıran, tədqiq edən insanlara biraz geniş şərait yaradılsın. Onlar bizim tariximizin ən şərəfli dövrünü daha yaxşı, daha rahat şəkildə araşdırıb bugünkü gənc nəslə çatsınlar və onları aşılasınlar. Və nəhayət, bütün Azərbaycan gəncliyinə üst tutub demək istəyirəm ki, siz özünüzdən əvvəlki nəslin qoyub getdiyi bu ideyaları, bu dəyərləri qoruyub saxlayın. Çünki bundan müqəddəs ideyalar və dəyərlər yoxdur. Və bir daha hamınızı təbrik edirəm.
Məhrim bəy, buyurun.
Deməli, mən də təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqı. Gürcüstanla müqayisədə biraz mən fərqli düşünürəm. 25-dən 26-sına keçən gecə bir üç orada qarşı durma oldu. 2 nəfər də həlak oldu. Səhər sükündə parad keçirildi. Və mən Azərbaycan xalqına bu cür
Amma Azərbaycanda da Kürd aşqını olur, Gül bayramı keçirilir.
Azərbaycan xalqına həmişə bu cür sabitlik, Azərbaycanda qarşı durmasız, Azərbaycanda vətəndaş birliyini nümayiş etdirən bir bayram arzulayıram.
Çox sağ olun. Studiyamızın qonaqları Məhrəm Zülfüqarlı, Nəsiman Yaqublu idi. Bayramınız mübarək və dinləyicimizin bir sözü var. Səhv iş görməyən səhv buraxmır. Elə səhvlərə baxırıq, amma bu o demək deyil ki, demokratik cümhuriyyətin qədrin qiymətini vətəndaşlar bilməyəcəklər. Sağ olun, sabahki bayramınız mübarək. Görüşərik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.